Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas arī izplatīja detalizētāku ziņu informāciju publiskā telpā ar norādi, ka tas ir saistīts ar pašvaldības uzņēmumu finanšu līdzekļu novirzīšanu ar uzņēmējdarbību nesaistītiem mērķiem. Nu, proti, tur ir arī šajā ziņā norāda azartspēļu portālu. Ņemot vērā šo informāciju, šodien no rīta man bija arī saruna, tagad jau ar bijušo valdes locekli, un pēc šīs sarunas viņš arī ir atsaukts no valdes locekļa amata, un uzņēmumā ir iecelta pagaidu valde.
Vai nu jau bijušais tātad valdes loceklis paskaidroja jums sīkāk, kas īsti ir noticis?
Nu, es pieļauju, ka tā kā šis ir izmeklēšanas process, ko ved knap, tad nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, ir līdzvērtīga tai, ko Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ir izplatījis. Ņemot vērā šo situāciju, aizturēšanu, aizdomās turētā statusu, valdes loceklis bijušais ir arī no rīta man iesniedz atlūgumu. Šobrīd mums ir likums paredz pagaidu valdes iecelšanu un konkursa rīkošanu atbilstošu likumam par valsts un pašvaldību kapitāla daļu pārvaldību. Gadījums, protams, nu, ir skumšs. Valdes loceklis 6 gadus pildīja savus pienākumus, nāk no aprindām ar ilgadēju pieredzi tieši šajā jomā. Nu, teiksim tā, par viņa tehnisku profesionālām zināšanām nekad nav bijis šaubas, bet nu, tā tas ir sanācis.